Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Σήμερα μαζί μας στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας θυμίσω τους τρόπους ακρόασης, αν και τους γνωρίζετε όλοι, αλλά εμείς τους επαναλαμβάνουμε για όσους δεν τους ξέρουν ακόμα τόσο καλά ή δεν ξέρουν όλους τους τρόπους ακρόασης, γιατί είναι πολύ και διαφορετικοί. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, που είναι διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store, μέσω ίντερνετ στο ertheco.gr, που είναι η μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από το vogue.gr, ψηφιακά, μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ τα θέματα έτσι τα ιατρικά, γιατί λίγο πολύ μας αγγίζουν όλους και μπορούμε μέσα από μια ήρεμη ραδιοφωνική εκπομπή να πάρουμε πληροφορίες που ίσως δεν τις γνωρίζουμε και που σίγουρα μας είναι χρήσιμες. Έχω λοιπόν δίπλα μου την αναπτυξιολόγο και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδριάτρων, την κυρία Ελένη Καραντανά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην εκπομπή μου.
Καλησπέρα σας, κυρία Ράλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και είστε εδώ Σάββατο απόγευμα. Μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρω ότι μέσα στην εβδομάδα έχετε πάρα πολλά ραντεβού και το ξέρω πολύ καλά αυτό. Γιατί έχει τύχει και δικός μου άνθρωπος να πάρει για να κλείσει ένα ραντεβού μαζί σας και το πρώτο ραντεβού είναι μετά από 3-4 μήνες, οπότε καταλαβαίνω ότι έχετε και πάρα πολλή δουλειά και μεγάλο φόρτο εργασίας μέσα στην εβδομάδα και θα δούμε και γιατί έχετε φόρτο εργασίας, ποια είναι τα περιστατικά με τα οποία ασχολείστε. Αλλά πριν από αυτό, κυρία Καραντανά, θέλω να σας κάνω την κλασική ερώτηση, η οποία όμως είναι και απαραίτητη. Τι είναι ο αναπτυξιολόγος, τι είναι ο αναπτυξιακός παιδίατρος? Πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι και ποια είναι η διαφορά με τον παιδίατρο.
Η αλήθεια είναι ότι η εξειδίκευση μας των αναπτυξιακών παιδιάτρων έχει έτσι γίνει πιο γνωστή τα τελευταία χρόνια, αν και υπάρχει, υφίσταται πολλά χρόνια στην Ελλάδα, από την δεκαετία του 90, μπορώ να πω. Ο αναπτυξιακός παιδίατρος είναι ένας γιατρός, είναι παιδίατρος, έχει τελειώσει την παιδιατρική ειδικότητα και μετά έχει επιλέξει να εκπαιδευτεί στο ειδικό γνωστικό αντικείμενο της αναπτυξιακής, έτσι υφίστατο στην Ελλάδα μέχρι πριν λίγους μήνες, γιατί είναι πολύ ευχάριστο, είμαι στην ευχάριστη θέση μάλλον να σας πω ότι εδώ και κάποιους μήνες έχει βγει ΦΕΚ και έχουμε γίνει επίσημη εξειδίκευση.
Οπότε πολύ είμαστε ωραίο, στην, αυτό και πολύ χρήσιμο.
Στη διαδικασία των μεταβατικών διατάξεων για το πώς θα αναγνωριστούν οι ήδη εξασκούντες την αναπτυξιακή ιατρική, οι οποίοι δεν είναι πολλοί, αλλά είναι εξαιρετικά αξιόλογοι συνάδελφοι, και πώς από εδώ και πέρα θα γίνεται η εκπαίδευση και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις για να πάρει κάποιος αυτή την εξειδίκευση.
Πάμε τώρα σε εσάς συγκεκριμένα. Έχετε τελειώσει την ιατρική, στη συνέχεια ασχοληθήκατε με την παιδιατρική, σωστά?
Ακριβώς.
Και πώς αποφασίσατε να πάτε σε αυτό τον κλάδο του αναπτυξιολόγου? Ποιο ήταν το ερέθισμα?
Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ αστεία ιστορία, την οποία θα ήθελα να τη μοιραστώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησα να κάνω αναπτυξιακή παιδιατρική. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που το είχα στο μυαλό μου από την πρώτη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει διδακτορικό στην παιδιατρική γαστρεντερολογία. Ήμουν λοιπόν γιατρός του παιδών, του Αγλαία Κυριακού, σε μόνιμη θέση. Και ήμουν έτοιμη να αρχίσω να εξασκώ τα καθήκοντά μου στην αναπτυξιακή, όπου για κάποιο λόγο, ερχόμενη σε επαφή με μία παλιά συνάδελφο, την οποία θεωρώ και μέντορά μου και είναι και η δασκάλα μου, εκείνη που με μίλησε στο αντικείμενο και που με εκπαίδευσε, θα το πω, είναι η κυρία Ελένη Αντωνοπούλου, η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί πια. Και δοκιμάζοντας λίγο αυτό, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνομαι πάρα πολύ, δοκιμάζοντας και πηγαίνοντας έτσι λίγο να παρακολουθήσω το ιατρείο της, βρήκα τον μεγάλο μου έρωτα, μπορώ να πω. Ήταν η κλίση μου, ήταν αυτό που λέμε calling. Νομίζω ότι αυτό που κάνω είναι αυτό που πρέπει να κάνω, είναι αυτό για το οποίο έχω σχεδιαστεί. Οπότε ξεκίνησε μια εκπαίδευση με άδεια για κάποια χρόνια στο Αττικό, και στην πορεία μέσω του παιδών έγινε υπεύθυνη αναπτυξιακού ιατρείου εκεί και έμεινα εκεί μέχρι το 20, όπου μετά παραιτήθηκα και άρχισα να ιδιωτεύω. Αυτή είναι το short story.
Αυτό γιατί αποφασίσατε να φύγετε από το ΕΣΥ?
Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Το ΕΣΥ μου πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να πω, αλλά για κάποιους λόγους το τμήμα στο οποίο βρισκόταν το αναπτυξιακό ιατρείο έκλεισε. Το νοσοκομείο είχε και άλλη μια αναπτυξιολόγο, καθηγήτρια αναπτυξιακής. Εγώ πήγα σε κάποια άλλη κλινική, θεώρησα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Από την άλλη, οι απαιτήσεις αυξάνονταν πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Είχα παιδί που έδινε πανελλήνιες εκείνη την περίοδο και αφού είχα έτσι χτίσει την καριέρα μου, είχε αρχίσει, φτιάξαμε και την εταιρεία των αναπτυξιακών παιδιάτρων το 19, οπότε όλα μου έδειχναν το δρόμο προς το ιδιωτικό επάγγελμα.
Ο αναπτυξιολόγος λοιπόν ασχολείται με την ανάπτυξη των παιδιών, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι, αλλά όχι τη σωματική.
Παιδίατρος.
Όχι
αυτό
τη σωματική.
Να διευκρινίσουμε. Με γιατί τι ασχολείται λοιπόν ακριβώς?
Δεν ασχολείται με τη σωματική ανάπτυξη, αυτό είναι καθήκον των παιδοενδοκρινολόγων. Οι αναπτυξιακοί παιδίατροι ασχολούμεθα με την ψυχοσυναισθηματική, την ψυχοκινητική ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών από τα πρώιμα χρόνια μέχρι τα 10, 11, 12. Μετά οι περισσότεροι συνάδελφοι και εγώ προσωπικά δεν...
Μέχρι την έκτη δημοτικού
εκεί,
δηλαδή.
Μέχρι την πρωτοβάθμια.
Ναι.
Δεν ασχολούμαστε αργότερα, δεν έχουμε και την εκπαίδευση. Όμως ασχολούμαστε με τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει μια πρώτη αξιολόγηση παιδιού πριν το χρόνο.
Να το διευκρινίσουμε αυτό, πριν Βεβαίως. Το χρόνο. Φέρνει λοιπόν ο γονέας το παιδί πριν το χρόνο, αν δει ότι κάτι έτσι τον παραξενεύει, ή θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να φέρει το παιδί να δει αν πηγαίνει καλά? Γιατί νομίζω αυτή είναι μια πολύ σημαντική διευκρίνηση.
Αυτή είναι μια
που
πάρα πολύ ωραία ερώτηση που μου θέτετε. Η αλήθεια είναι ότι ας πούμε σε κράτη του εξωτερικού η αναπτυξιακή παιδιατρική είναι μέρος αυτό που λέμε κοινοτικής ιατρικής. Στην Αγγλία ας πούμε δεν υπάρχει αναπτυξιακή παιδιατρική, υπάρχει community pediatrics, το οποίο είναι ενσωματωμένο, μέσα στο οποίο είναι ενσωματωμένη η αναπτυξιακή. Η αλήθεια είναι ότι κάθε παιδί δικαιούται μία επίσκεψη στον αναπτυξιακό παιδίατρο, έστω και προληπτικά, τουλάχιστον στα 2 και στα 5 έτη. Το δικαιούται, όπως πάμε στον οφθαλμίατρο ή όπως πάμε στον παιδοκαρδιολόγο.
Ακόμα και στον οδοντίατρο.
Ακριβώς. Και στον οδοντίατρο και πιο συχνά είναι η αλήθεια. Όμως η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική, γιατί στην Ελλάδα μέχρι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι σημαίνει αναπτυξιακή παιδιατρική, πέρασε αρκετός καιρός, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είμαστε λίγοι. Είστε πάρα
λίγοι.
Πολύ λίγοι.
Άρα δεν είναι ότι είναι ταμπού, όπως είναι ο ψυχίατρος ή ο
παιδοψυχολόγος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν δυσκολεύονται οι γονείς. Είναι πιο εύκολο για αυτούς πια, αλλά όχι τόσο εύκολο όσο θα επιθυμούσαμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι η επίσκεψη στον αναπτυξιακό παιδίατρο απαραίτητα θα συνοδευτεί από κάποια τρομακτική ή φοβερή διάγνωση που θα φέρει την οικογένεια σε πολύ δύσκολη θέση. Αλλά ακόμα και αν αυτό είναι, αν και αυτό συμβεί, είμαστε σε μια χώρα που με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευθύνη, μπορώ να σας πω, υπευθυνότητα, μπορώ να σας πω ότι έχουμε εξαιρετικούς θεραπευτές.
Απλά μας λέτε ότι είναι
κοινότητα.
Λίγοι.
Είμαστε πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή.
Γιατί
είμαστε...
δεν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτή η ειδικότητα.
Δεν ήμασταν εξειδικευσή, οπότε καταλαβαίνετε
οπότε
ότι...
Οπότε δεν είχαν κίνητρο.
Δεν υπήρχε κίνητρο και όχι μόνο κίνητρο. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί σε αυτό... για να μπορέσεις να κάνεις καλά αυτή τη δουλειά, εκτός από τη γνώση που πρέπει να έχεις, η οποία παρέχεται σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να έχεις αυξημένη ενσυναίσθηση και θέλει να δίνεις και πάρα πολύ χρόνο και στα παιδιά και στους γονιούς. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το διεκπεραιώσεις σε ένα τέταρτο 20 λεπτά. Θες χρόνο. Και θες χρόνο και θες και, και χρόνο να δεις το παιδί και χρόνο να μιλήσεις με το γονιό. Γιατί πρέπει, η δυσκολία δεν είναι τόσο στο να κάνεις τη διάγνωση, να έρθεις σε επαφή με το παιδί, αλλά να πεις στο γονέα απέναντί σου ότι το παιδί του χρειάζεται υποστήριξη και το χειρότερο από όλα να του κάνεις μια ανακοίνωση που μπορεί να είναι έτσι τραυματική, μπορώ
ναι,
να πω.
Ναι, έχετε αντιμετωπίσει έτσι προβλήματα τη στιγμή που επικοινωνείτε με το γονέα και του ανακοινώνετε το παιδί, ναι, για παράδειγμα, έχει αυτισμό ή έχει δέπη. Θα τα αναλύσουμε πιο κάτω στην εκπομπή, αλλά
είναι
θέλω
δύσκολο
να πω πώς, το συναισθηματικό, να δούμε πώς το διαχειρίζεστε εκεί. Και αν αντιμετωπίζετε πολλές φορές και μια εχθρικότητα, γιατί πολλοί γονείς μπορούν να θεωρούν ότι είναι εσφαλμένη η διάγνωσή σας, υπερβολική, δεν ξέρω.
Ξέρετε, ο ρόλος του γονέα είναι περίπλοκος. Και ο κάθε άνθρωπος έχει στο μυαλό του το ονειρικό παιδί, το φαντασιακό παιδί, το παιδί, ναι, που θα ήθελε να έχει. Που πάνω σε αυτό στηρίζει τα όνειρά του, το βλέπει σαν προέκταση του εαυτού του. Κάτι που είναι απόλυτα λογικό. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα της ανακοίνωσης είναι η δυσκολότερη όλων. Σας διαβεβαιώ ότι μετά από 17-18 χρόνια που ασχολούμαι πολύ εντατικά, γιατί λάβετε υπόψη σας ότι στο ΠΕΔ, το ΠΕΔ ήταν ένα μεγάλο σχολείο με πάρα πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών, είναι, οι γονείς ακόμα και τώρα είναι κάτι το οποίο έτσι, ενώ προσπαθώ και θεωρώ το πετυχαίνω σε μεγάλο βαθμό και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, να προσεγγίσουμε με, βάζοντάς μας τα παπούτσια τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι το δυσκολότερο κομμάτι όλων. Και φυσικά υπάρχει εχθρικότητα πολλές φορές και υπάρχει και άρνηση, γιατί έχουν το δικαίωμα και αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν τα στάδια του πένθους. Οπότε δεν τους παρεξηγεί κανείς, είναι σίγουρο.
Μου λέγατε πριν που ήμουν στο στούντιο ότι έχετε, επειδή μας ακούνε και Έλληνες από όλο τον κόσμο, ότι έχετε και πολλά παιδιά από το εξωτερικό.
Έχω έναν αριθμό παιδιών που είναι βέβαια ελληνικής καταγωγής.
Βέβαια, ναι.
Έτσι. Έχω από Αγγλία. Έχω από Αγγλία, έχω 7 παιδάκια.
Να στείλουμε τα φιλιά μας στους Έλληνες της Αγγλίας.
Σε όλους τους. Και να στείλω τα φιλιά μου και σε μια αγαπημένη φίλη και λογοθεραπεύτρια που ζει στο Κέμπριτζ, την Ειρήνη, και τον άντρα της, τον Νίκο.
Ωραία.
Χρόνια πολλά, Νίκο, για χθες. Δεν σας πήρα, συγγνώμη. Έχω παιδί από Λουξεμβούργο. Έχω 3 παιδάκια από Γερμανία.
Και εκεί είναι πάρα πολλοί Έλληνες.
Ναι,
μας
πάρα
ακούνε,
πολύ. Είναι βέβαια άλλο το σύστημα. Και το διαγνωστικό κομμάτι και της παρακολούθησης. Αρκετά διαφορετικό από το δικό μας.
Ναι. Και έχετε και στην Αμερική.
Και έχω και στην Αμερική, δεν έχω πολλά. Ήταν πριν ένα χρόνο ένα ζευγάρι Έλληνας ο μπαμπάς με ένα μικρούλια, με ένα αγοράκι 15 μηνών από Νέα Υόρκη.
Είναι πολύ ωραίο που έρχονται εδώ και εμπιστεύονται εσάς αντί να πάνε σε κάποιον.
Ναι, και σας διαβεβαιώ, δεν είμαι η μόνη.
Στη χώρα που ζουν.
Δεν είμαι η μόνη. Είναι άλλο το σύστημα. Ναι. Είναι πιο εύκολη.
Πώς είναι λοιπόν
εύκολο
το σύστημα εκεί? Είναι πιο έγκαιρη η διάγνωση εκεί?
Όχι, εκεί όμως τι γίνεται? Είναι πιο εκπαιδευμένοι οι παιδίατροι. Και οι γονείς εμπιστεύονται το σύστημα.
Οπότε ο παιδίατρος αντιλαμβάνεται όταν,
ναι,
κάτι δεν είναι καλά,
κάτι
δεν πάει καλά, και σε στέλνει στον αναπτυξιολόγο.
Ναι, το οποίο εδώ πρώτον,
είναι πιο σπάνιο εδώ.
Δεν είναι, ναι, πρώτον γιατί δεν φταίνει οι συνάδελφοι. Αν κρίνω και από τον εαυτό μου, όταν τελείωσα την παιδιατρική, η σχέση μου με την αναπτυξιακή ήταν αντίπαρκτη. Δηλαδή δεν ήξερα ακριβώς τι είναι. Αλλά μπορώ να σας πω ότι οι νεότεροι συνάδελφοι, ακριβώς επειδή εκπαιδεύονται κάπως καλύτερα, έχουν καλύτερη εικόνα. Απ' την άλλη, δυστυχώς, ο Έλληνας γονιός δεν εμπιστεύεται εύκολα
αυτό
το σύστημα.
Αυτό
ήθελα
να ρωτήσω. Πόσο θα εμπιστευτεί ο γονιός και πόσο θα τον ακούσει?
Και είναι περίεργο, γιατί στην Ελλάδα είμαστε από τις λίγες χώρες που ο γονέας έχει άμεση πρόσβαση στον παιδίατρο. Ας πούμε στην Αμερική, στην Αγγλία ή στην Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις άμεση πρόσβαση. Συνήθως σε βλέπει ο GP, ο γενικός γιατρός, ναι, ναι. Και ο οικογενειακός γιατρός, ναι. Και μετά γίνονται οι παραπομπές.
Άρα μπορούν να διορθωθούν εδώ πράγματα. Αφού έχουμε παιδιάτρους, έχουμε καλούς παιδιάτρους, μπορεί έγκυρα οι γονείς να
καταλάβουν.
Είναι και ο
στόχος της εταιρείας τώρα, δηλαδή που έχουμε φτιάξει, που έφτιαξε η Επιτροπή το πρόγραμμα των πώς θα γίνει η εκπαίδευση της αναπτυξιακής, είναι στόχος μας να βάλουμε και μέσα στην ειδικότητα της παιδιατρικής, σε αυτό που λέμε rotation, που περνάνε από διάφορες κλινικές, να γίνεται και ένα πέρασμα των συναδέλφων από την αναπτυξιακή για να εμπλουτίσουν λίγο τις γνώσεις τους.
Πολύ ωραία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας βάλει τώρα ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης. Και μόλις επιστρέψουμε, θα μπούμε λίγο πιο βαθιά έτσι, στο επιστημονικό κομμάτι, να μας πείτε έτσι λίγο. Ποιο είναι το καμπανάκι, ας το πούμε έτσι, για να μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ποια είναι τα στάδια τα ηλικιακά για να πρέπει να απευθυνθούμε κι εμείς στους γιατρούς. Και όλα αυτά έτσι να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Βεβαίως.
Πώς να πετάξεις σ' αυτό το μαύρο τον ουρανό. Αίμος θαλάζει ο δειλινό και πώς να κλάψεις και πώς να κλάψεις, αχ, Χελιδόνη μου. Αχ, παλικάρι, τρένα φύγα, δεν έχει δρόμο για μισεμό. Κι όσοι μιλούσαν για άλλη δρόμο, πες μου που πήγα, πες μου. Παλικάρι μου, αχ, που καρδούλα μου φυλακισμένη. Δε βγαίνει ο ήλιος που καρτεράς, μόνο θελάλης της αγοράς, σε ξεκουφαίνει, σε ξεκουφαίνει, αχ, καρδιά.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης και δίπλα μου εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, η κυρία Ελένη Καραντανά, αναπτυξιακός παιδίατρος. Και είναι και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Και ευθύς αμέσως θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Μου είπατε στην αρχή ότι καλό είναι μέχρι τα 2 έτη οι γονείς είτε παρατηρούν κάτι περίεργο είτε όχι, γιατί και οι ίδιοι καταρχάς δεν είναι γιατροί και δεν μπορούν να καταλάβουν, και δεύτερον εμείς οι γονείς δεν είμαστε και τόσο αντικειμενικοί, έτσι δεν είναι στις παρατηρήσεις μας. Καλό είναι λοιπόν μέχρι τα 2 έτη να το πας μία βόλτα, ας το πούμε έτσι, για να μην ακούγεται βαρύ. Μία βόλτα στον αναπτυξιακό παιδίατρο, να το δει το παιδί και να δει αν είναι όλα καλά.
Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε νωρίτερα, κάθε παιδί δικαιούται μία εκτίμηση στα 2 και στα 5. Έτσι, ας πούμε προληπτικά. Η δυσκολία είναι ότι δεν είμαστε πολύ αναπτυξιακοί παιδίατροι, οπότε επικεντρωνόμαστε κυρίως όταν υπάρχει κάποιο αίτημα από το γονέα ή παραπομπή από τον παιδίατρο ή από το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί παρατηρείται κάποια καθυστέρηση, μια μη κατάκτηση κάποιων οροσήμων που όφιλε το παιδί να κατακτήσει. Πάντως δεν σημαίνει ότι όποιος επισκεφτεί τον αναπτυξιακό παιδίατρο οπωσδήποτε θα φύγει με κάποια διάγνωση. Η δουλειά μας είναι να θέσουμε, εφόσον χρειάζεται, ναι μεν κάποια διάγνωση και να συστήσουμε παρέμβαση, αλλά και να, αν δεν τίθεται κάτι τέτοιο, να θέσουμε το παιδί σε μια τροχιά παρακολούθησης. Γιατί πολλές φορές τα αιτήματα έρχονται από τον ίδιο το γονέα. Και στατιστικά και βιβλιογραφικά, η ανησυχία του γονέα είναι ο πιο ευαίσθητος δείκτης ανίχνευσης αναπτυξιακών δυσκολιών.
Είπαμε στα 2 και στα 5. Τα 5 είναι το ανώτατο όριο ηλικίας. Δηλαδή, αν κάποιος φέρει το παιδί του στα 2 και στα 5 και είναι όλα μια χαρά, μετά πότε πρέπει να το ξαναφέρει? Και ήθελα να ρωτήσω και ποιο είναι το ανώτατο όριο ηλικίας τελικά για την εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων αναπτυξιακών.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ανώτατο όριο εμφάνισης. Με ποια έννοια? Ότι αν είναι κάτι αμυγές μαθησιακό, ένα παιδί θα πρέπει να έχει μπει στο σχολείο.
Άρα θα το διαπιστώσουμε και στα 6.
Εκεί. Αν διαπιστωθεί. Ναι. Γιατί εκεί θα μου επιτρέψετε να κρατήσω ένα μικρό καλάθι.
Ναι.
Όμως, πολλές φορές, αν δεν είναι κάτι εμφανές ή κάτι το οποίο το έχει επιστήσει ο γονιός στο συνάδελφο παιδίατρο ή ο παιδίατρος στο γονιό, είναι ένα παιδάκι που απλά καθυστέρησε λίγο να μιλήσει και μετά φάνηκε ότι έχει κατακτήσει τα ορόσημα του λόγου, γιατί αυτά είναι κυρίως. Αυτή η καθυστέρηση είναι κυρίως που θα φέρει το γονέα στον αναπτυξιακό παιδίατρο. Πολύ πιο σπάνια θα έρθουν γιατί βλέπουν κάτι στην κίνησή του, κάτι στην οργάνωσή του. Συνήθως τα μεταφράζουν ως ότι είναι αδέξιο ή ότι είναι ζωηρό.
Ναι.
Οπότε ο λόγος, η ομιλία είναι αυτό που θα φέρει, η καθυστέρησή της θα φέρει το γονέα στο γραφείο μας. Από εκεί και πέρα όμως, το ότι ένα παιδί καθυστέρησε να μιλήσει, αλλά τελικά μίλησε και έπιασε το ορόσημα του λόγου, δεν σημαίνει ότι η εξέλιξη της ομιλίας και του λόγου είναι αυτή που πρέπει.
Ας πούμε να ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Ναι. Πότε είναι το αργότερο που μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να μιλάει?
Κοιτάξτε, αυτό βασίζεται σε αυτό που λέμε εμείς evidence-based. Δηλαδή, τα αναπτυξιακά ορόσημα τα οποία θεσπίζονται από μια ομάδα ανθρώπων. Εμείς ακολουθούμε της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας.
Ναι.
Και μάλιστα τώρα βασιζόμαστε στα evidence-based του 22, που βγήκαν.
Ωραία.
Το Μάρτιο του 22.
Άρα,
που λέει
το
ότι το παιδί, ας πούμε, πολύ γενικά, γιατί το κάθε παιδάκι έχει και το δικό του ρυθμό. Και δεν είναι απαραίτητο ότι μία καθυστέρηση σε ένα τομέα συμβαίνει κάτι φοβερό και πρέπει να τρέχουμε. Αλλά ένα παιδάκι, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι 3 ετών. Για να το πάω αλλιώς.
Ναι,
δεν θα
σας
δώσω τα evidence-based.
Ναι.
Γιατί είναι κάτι επιστημονικό και δεν έχει και λόγο να το ακούσει το κοινό και μπορεί να αναστατωθούν και κάποιοι γονείς.
Σωστά.
Λοιπόν, δεν μπορεί όμως ένα παιδάκι να είναι 3 ετών. Και να λέει 5 λέξεις και να μην το κοιτάξουμε.
Άρα αυτό θα μας το ρυθμίσει.
Είναι σημαντικό. Και δεν υπάρχει ο κανόνας των 3. Αυτό που πολλοί γονείς έρχονται και λέω, γιατί μου ήρθατε τώρα? Γιατί δεν μου ήρθατε στα 2? Γιατί μας έλεγαν.
Ναι.
Το λέω γενικά, δεν λέω ποιος
ναι.
το έλεγε.
Ναι.
Να πάει πρώτα 3. Μα δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί το οποίο δεν μιλάει ή μιλάει ή εξελίσσει πολύ αργά το λόγο του να ξυπνήσει κάποια μέρα και να τα πει όλα μαζί.
Άρα γύρω στα 2, ας πούμε, θα πρέπει να έχει.
Κοιτάξτε, αν ένα παιδάκι 2 ετών δεν έχει ένα καλό. Δεν βάζει 2. Δηλαδή, λέμε, πρέπει να έχει ένα λεξιλόγιο γύρω στα 2,5, 2 με 2,5.
Ναι.
Ένα λεξιλόγιο 50 λέξεων και να βάζει και 2 λέξεις μαζί στα 2,5.
Ναι.
Να έχει κατανόηση. Αν ένα παιδί είναι 2,5
ετών.
Να απαντάει. Έστω με
ναι,
όχι.
Ναι.
Χρησιμοποιούν το ναι, όχι. Υπάρχουν παιδιά που στα 2,5 κάνουν προτασούλα. Υπάρχουν παιδάκια που λένε αρκετές λέξεις. Αποδεκτό, αλλά δεν μπορεί να είναι 2,5 ετών και να μην μιλάει καθόλου.
Τώρα,
ακόμα και αν κατανοεί.
Θα σας ρωτήσω κάτι που σας έχουν ξαναρωτήσει σίγουρα.
Ναι.
Αυτό που λένε ότι τα κορίτσια μιλάνε πιο γρήγορα και τα αγόρια πιο αργά, ισχύει? Έχει επιστημονικές βάσεις.
Το έχω ξανακούσει. Επιστημονική βάση όσον αφορά την εξέλιξη των τυπικών παιδιών, δεν μπορώ να πω ότι έχει. Έχει μία βάση το ότι όντως οι αναπτυξιακές διαταραχές έχουν μία μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο άρεν φύλο. Αυτό είναι πραγματικότητα.
Όχι όμως ότι όταν έχεις ένα κορίτσι θα μιλήσεις πιο γρήγορα και τα γόρι πιο αργά. Δεν ισχύει αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τις αναπτυξιακές διαταραχές. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι συνολικά, από τούτο τις δούμε έτσι πιο αναλυτικά. Διαβάζω παντού και διάβασα και πριν να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ο αριθμός τους. Θέλω να μου το επιβεβαιώσετε αν ισχύει επιστημονικά και να μου πείτε και πού οφείλεται αυτό, γιατί είναι κάτι που μας ανησυχεί και έχουμε κουραστεί πριν να διαβάζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ένα, έχει αυξηθεί το άλλο, όλα αρνητικά πράγματα διαβάζουμε ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω κλινικά.
Ναι.
Το βλέπω κλινικά, αλλά το, φυσικά έχει και ισχυρή βιβλιογραφική βάση αυτό που μου λέτε, γιατί ως ιατροί βασιζόμαστε πάρα πολύ στην βιβλιογραφία και στην έρευνα. Έχουν αυξηθεί αρκετά τα ποσοστά των αναπτυξιακών διαταραχών. Κυρίως μπορώ να σας πω ότι αύξηση εμφανίζεται στα ποσοστά που αφορούν τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Σε σχέση με παλιότερα. Αν σκεφτείτε ότι το 2007 το ποσοστό ήταν ένα παιδί, το 2005 με συγχωρείτε, ήταν γύρω στο ένα παιδί στα χίλια.
Και έχουν πολύ φτάσει, μικρό ποσοστό. Εξαιρετικά
ήταν
μικρό.
Μικρό το ποσοστό, μα και, μπορώ να σας το πω και εγώ κλινικά ότι εκείνη την περίοδο μέχρι το 12 τα ποσοστά που υπήρχε κίνηση αρκετή στο γραφείο και ήταν και η εκπαίδευσή μου που έβλεπα παιδιά μέσω της εκπαίδευσής μου στο Αττικό.
Ναι.
Ο αυτισμός υπήρχε, γινόταν διάγνωση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το ποσοστό και την κίνηση που έχω και
σήμερα
εγώ.
Σήμερα τι ποσοστό έχουμε, περίπου 20 χρόνια μετά.
Λοιπόν, το ποσοστό επίσημα αναφέρεται, επίσημα, σε κάποια βιβλιογραφία, σε κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές το 1 στα 100, σε άλλες βιβλιογραφικές αναφορές 1 στα 66. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι οι τελευταίες είναι τρομερή αύξηση.
Γιατί μου είπατε ένα στα χίλια το 2005.
Ένα με δύο στα χίλια.
Ναι, το 2005 πριν 19 χρόνια, ας πούμε 20. Μια 20 ετία μετά έχουμε πάει στο 1 στα 100, 1 στα 66. Είναι απίστευτο
και
το νούμερο.
Rising που λένε. Δηλαδή λέμε ότι αν συνεχιστεί αυτό θα φτάσουμε πολύ σύντομα στο, αν δεν έχουμε φτάσει στο 1 στα 50.
Ναι.
Άρα σκεφτείτε ότι ένα πρωί στο μετρό, στο Σύνταγμα που είναι full, θα συνάντησεις τουλάχιστον στα 100 άτομα, ένα με δύο άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Έτσι, για να το κάνω, ναι, να το οπτικοποιήσω λίγο για το κοινό.
Πού οφείλεται λοιπόν αυτό?
Λοιπόν, σίγουρα έχουν αλλάξει τα κριτήρια τα διαγνωστικά. Έχουν αλλάξει σαφέστατα τα διαγνωστικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να είναι ευρύτερα και να συμπεριλαμβάνουν και με αυτόν τον τρόπο να μπαίνουν και άλλα άτομα και άλλα χαρακτηριστικά στην ευρύτερη ομπρέλα του αυτισμού.
Αλλά δεν είναι πραγματική αύξηση από αυτή την άποψη, με την έννοια ότι είναι πιο, τώρα πιο εύκολη η διάγνωση, να το πούμε απλά.
Αυτός είναι ο ένας παράγοντας.
Και είναι και κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία, ενώ πριν κάποια χρόνια μπορεί να μην μπαίνουν. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας.
Είναι ένας παράγοντας όμως. Γενικά τα διαγνωστικά και η διάγνωση σε μια αναπτυξιακή διαταραχή είναι πολύπλευρη. Το άλλο είναι ότι οι γονείς και οι συνάδελφοι, αλλά και οι γονείς, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το Google και το ίντερνετ, που πολλές φορές μπορεί να είναι καταστροφικό, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Οπότε η πρόσβαση σε περισσότερη πληροφορία και η ευρύτητα της σκέψης
μας αφυπνίζει και εμάς ως γονείς.
Έρχονται και πιο νωρίς. Δηλαδή, πλέον η καθημερινότητά μας στα ιατρία έχει παιδιά 18 μηνών, 20 μηνών, 25 μηνών, που πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε. Οπότε οι διαγνώσεις μπαίνουν πολύ νωρίτερα. Και μας βοηθάνε και τα κριτήρια που σου δίνουν το δικαίωμα να κάνεις διάγνωση σε μικρότερη ηλικία. Το τρίτο είναι λίγο και το περιβάλλον. Ξέρετε, ας πούμε, όλα και ο αυτισμός και η ΔΕΠΗ και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες έχουν και μια επιγενετική επιβάρυνση. Δηλαδή, το περιβάλλον παίζει ρόλο στην εκδήλωσή τους. πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, στον αυτισμό, κάτι που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είναι ότι ένας επιγενετικός, επιβαρυντικός παράγοντας είναι η ηλικία του πατέρα, όχι της μητέρας.
Α, αυτό δεν το ξέραμε. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο?
Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Η νεότερη βιβλιογραφία, αφού μιλάμε για τον αυτισμό και έχουμε έτσι επικεντρωθεί περισσότερο εκεί.
Και να πω εγώ στο κομμάτι αυτό ότι είστε μέλος του Ελληνικού Δικτύου Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος.
Ναι, της έρευνας για τη ΔΑΦ, όντως.
Οπότε έχετε και περισσότερες γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό.
Είναι ένα δίκτυο πραγματικά το οποίο κάνει πολλά κλινικά φροντιστήρια, αναλαμβάνει, έχουμε συνέδριο κάθε 2 χρόνια και υπάρχει πολλή πληροφόρηση και απαρτίζεται από πολύ, πολύ καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας, παιδοψυχιάτρους, αναπτυξιακούς παιδιάτρους, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ανθρώπους που ασχολούμεθα με τον
αυτισμό. Η ηλικία
αυτισμό.
Λοιπόν του πατέρα.
Η ηλικία του πατέρα. Το πώς επιγενετικά αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι βιβλιογραφικά πια, ναι, και αυτό σας το λέω και από δική μου τελευταία έρευνα βιβλιογραφική για κάποια διάλεξη που έπρεπε να παρουσιάσω, ότι υπάρχει πολύ ισχυρή σύνδεση των αναπτυξιακών και του αυτισμού με τη γενετική, δηλαδή σίγουρα υπάρχει γενετική βάση. Άλλοτε μπορούμε να διαπιστώσουμε, γιατί υπάρχουν νέες τεχνικές που μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο γονίδιο που σχετίζεται, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ενώ είναι εμφανής η διάγνωση δεν μπορούμε να το συνδέσουμε γενετικά. Ίσως γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιο έλλειμμα ή ποιο γονίδιο σε αυτό το έλλειμμα ενοχοποιείται.
Ναι.
Από την άλλη, όπως σε όλες τις καταστάσεις, υπάρχει αυτό που λέμε περιβάλλον. Η ηλικία του πατέρα.
Δηλαδή, να το εξηγήσουμε. Όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες.
Από
ποια ηλικία
σύνδρομο
και πάνω, δηλαδή?
Τώρα δεν θέλω να. δεν το ξέρετε και η βιβλιογραφία δεν είναι πολύ σαφής, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα, αν το βάλετε λίγο στο μυαλό σας, οι άνθρωποι γινόμαστε γονείς μεγαλύτεροι.
Ναι.
Έχω πάρα πολλούς. Πολλές οικογένειες που ο πατέρας έγινε πατέρας στα 50 του, ας πούμε.
Ναι.
Είναι μια ηλικία που χτυπάει ένα καμπανάκι. Έτσι. Οπότε απεχνοχοποιούμε λίγο τη μαμά σε αυτό.
Δεν ευθύνεται η μητέρα σε αυτή τη
σε
περίπτωση.
Αυτό. Δεν είναι η ηλικία της μητέρας.
Δεν συνδέεται, να το πούμε.
Δεν συνδέεται. Κανένας
δεν ευθύνεται.
Δεν ευθύνεται.
Σωστά, λάθος το είπα.
Μην το πούμε
δεν
έτσι
συνδέεται
και
λοιπόν η εμφάνιση του αυτισμού με την ηλικία της μητέρας.
Συνδέεται. Αυτό είναι τώρα βιβλιογραφικό. Έχουν κάνει μελέτες σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού και φάνηκε ότι τα παιδάκια που εμφανίζουν αυτισμό, η ηλικία του πατέρα φαινόταν ότι ήταν πιο προχωρημένη,
ναι, ναι,
σε σχέση με της μητέρας, ας πούμε. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
Βέβαια, αν ήταν μόνο αυτό, καταρχάς, δύο παιδιά που έχουν γεννηθεί πολύ κοντά από τον ίδιο πατέρα, έτσι, θα είχαν και τα δύο τη διαταραχή.
Ακριβώς,
δεν είναι, αλλά δεν νομίζω ότι το βλέπετε συχνά,
όχι,
αυτό,
όχι,
να είναι δύο αδέρφια πολύ κοντά στην οικία που έχουν και τα δύο το σύνδρομο,
όχι,
αυτό ή κάποιο άλλο.
Ξέρετε ότι αυτό που λένε οι ξένοι, και δεν υπάρχει ελληνική έκφραση για να το πω, φυσικά, ο αυτισμός runs in the family. Mm. Δηλαδή, όταν έχεις ένα παιδί που είναι στο φάσμα, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 18% να κάνεις και άλλο παιδί που είναι στο
runs in the family σημαίνει το έχει το σώμα μας.
Το έχει το σώμα μας,
θέλουμε να το μεταφράσουμε.
Έτσι, για να το πούμε, ναι, πολύ λαϊκά. Από την άλλη,
άρα υπάρχει κληρονομικότητα.
Φυσικά το είναι ισχυρά. Και οι πρώτες μελέτες ξεκινήσαμε μεταξύ διδήμων. Ότι όταν έχεις ένα παιδί, δύο μονοϊκά, μόνο identical, αυτοί, δύο δίδυμα που είναι ολόιδια,
ναι,
και το ένα έχει αυτισμό, υπάρχει πιθανότητα και το άλλο γύρω στο 75% εμφανίσει και εκείνο αυτισμό. Άρα από εκεί ξεκινήσαν και οι μελέτες της γενετικής και φτάσαμε στο επίπεδο που είμαστε σήμερα.
Επειδή μπήκαμε λοιπόν στο κομμάτι του αυτισμού, κυρία Καραντανά, που πραγματικά
απλά δεν είναι
ακούγεται
μόνο η ηλικία του
πολύ
πατέρα, έτσι,
έτσι,
για να,
ναι,
μην το, είναι και
το κλείσουμε.
Φάρμακα
που μπορεί να έχουν πάρει οι γονείς ή το, ναι, παιδί, η μητέρα που μπορεί να έχει
η
πάρει
μητέρα,
το παιδί.
Η μητέρα με χρήση αντικαταθλιπτικών από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή η χρήση αντιεπιληπτικών και εισαγωγής όπως είναι το βαλπροϊκό οξύ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επίσης. Και αυτό τώρα δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά έχουμε αυξηθεί πάρα πολύ εξωσωματικές. Εκεί λοιπόν παίζει ρόλο αν είναι πολύ δημιοικήση. Δηλαδή σου λέει κάνε εξωσωματική, αλλά αν είσαι μαμά άνω των 36 ετών,
ναι,
μην κρατήσεις πολλά έμβρια, κράτα ένα, γιατί η πολύδημική αυξάνει τον κίνδυνο. Δηλαδή, είναι πολλά που μπορούν να εμπλακούν και ή ο ζαχαρώδης διαβήτης στην κοίηση έχει ενοχοποιηθεί ως επιγεννητικός παράγοντας. Υπάρχουν πολλά. Η νόσηση της μητέρας από τον ιό της γρίπης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Μου λέτε όμως πολλά πράγματα που είναι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όχι ναι. Γενικότερα.
Είναι όμως ένας επιγεννητικός παράγοντας.
Άρα καλό είναι οι γυναίκες να προσέχουν σε αυτή τη διάρκεια.
Πάρα πολύ. Και
εγκυμοσύνης.
Γενικά καλό είναι να ξαναγυρίσουμε στα παλιά καλά χρόνια που γινόμασταν νεότεροι γονείς.
Ναι. Άλλη μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Το περιβάλλον που ζούμε, όχι από πλευράς φαρμάκων ή το τι μπορεί η μητέρα να. Πόσο χρόνο μπορεί να είναι η μητέρα ή ο πατέρας. Το περιβάλλον που ζούμε με τα πολλά ερεθίσματα, με τα social media, με την τεχνολογία, αυτό παίζει ρόλο.
Αυτό ακούστε στον αυτισμό. Ρόλο δεν παίζει, αλλά σίγουρο ότι ένα παιδί, δηλαδή να προκαλέσει, γεννιέσαι με αυτισμό, δεν τον αποκτάς στην πορεία. Όμως ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον με πάρα πολλά ερεθίσματα μπορεί να διεγείρει και μπορεί να επιβαρύνει μια κλινική εικόνα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη ΔΕΠΗ βέβαια. Οπότε το ξέρουμε ότι μπορεί η έκθεση στις οθόνες να επιβαρύνει μια εικόνα, να υπερδιεγείρει ένα παιδί που ήδη έχει αυξημένο επίπεδο διέγερσης και...
Πάμε
έχει
λίγο
μια εικόνα έτσι
να δούμε...
υπερκινητική.
Ναι, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς είναι ο αυτισμός. Και θέλω να με βοηθήσετε έτσι λίγο να απενεχοποιήσουμε αυτή την πάθηση και να μου εξηγήσετε γιατί εξακολουθεί να προκαλεί έτσι λίγο φόβο στους ανθρώπους και να μας εξηγήσετε και γιατί οι γονείς τρομάζουν στο ακούσμά του.
Μιλώντας εντελώς επιστημονικά, είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Τα ποσοστά τα είπαμε. Είπαμε έτσι πολύ επιφανειακά για τα αίτια και γιατί τώρα γίνεται και πιο συχνά η διάγνωση. Υπάρχει μελέτη, βιβλιογραφική, η οποία λέει ότι το αίσθημα που προκαλεί το άκουσμα της διάγνωσης του αυτισμού στο παιδί, στο γονέα έτσι, είναι η ίδια η επίπτωση συναισθηματική σαν να του λες το παιδί του έχει καρκίνο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Οι μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι το συναισθηματικό impact στο γονέα είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι αυτή η λέξη που κανένας δεν θέλει να ακούσει. Υπήρχε και μια πολύ ωραία σειρά στο παρελθόν που λεγόταν έτσι. Κανένας δεν θέλει να την ακούσει. Όλοι έχουν στο μυαλό τους μια κλινική εικόνα και δεν τους αδικώ, γιατί ο αυτισμός είναι τόσο πολύπλευρος και κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί στους ακροατές, αλλά πιστέψτε με, όσοι οι αυτιστικοί άνθρωποι, γιατί το να είσαι αυτιστικός άνθρωπος είναι ένα χαρακτηριστικό σου. Δεν είσαι ο άνθρωπος με αυτισμό. Είσαι ένας αυτιστικός άνθρωπος, όπως είσαι ένας ψηλός άνθρωπος, ένας κοντός άνθρωπος, ένας ξανθός άνθρωπος. Είναι χαρακτηριστικό σου, είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι, είναι ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου. Υπάρχουν όμως δυστυχώς παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μια πολύ βαριά κλινική εικόνα, που η κλινική τους εικόνα συνοδεύεται από νοητική στέρηση. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που έχουν αυτισμό δεν μιλάνε ποτέ, χρησιμοποιούν άλλους τρόπους επικοινωνίας ή μπορεί να είναι τόσο βαριά η κλινική τους εικόνα που να μην μπορούν να μιλήσουν ούτε να επικοινωνήσουν. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Οπότε ο γονιός έχει αυτή την εικόνα στο μυαλό του. Από την άλλη, επειδή ο αυτισμός ακριβώς έχει ένα ευρύ φάσμα, υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να είναι λεκτικά ή μπορεί να ξεκινήσουν με μια εικόνα έτσι πολύ δυσκολεμένη και με πολύ έγκαιρη παρέμβαση, πρώιμη παρέμβαση, με πολύ καλούς θεραπευτές, ένα πολύ καλό υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, να εξελιχθούν όπως δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι τόσο περίπλοκη αυτή η νευροαναπτυξιακή κατάσταση, αυτή η διαφορετικότητα, η ιδιαιτερότητα των ανθρώπων που ναι, μπορείς να έχεις κάτι που να είναι με μια πολύ βαριά κλινική εικόνα και η εξέλιξή του να είναι πολύ αργή και δυσκολεμένη, μπορεί να έχεις και κάτι άλλο και δεν είναι μικρό το ποσοστό και σας μιλάω και από πείρα, προσωπική πείρα, με παιδιά μου να ξεκινάνε βαρύτατα και να τα βλέπω τώρα και να λέω δεν το πιστεύω ότι η εξέλιξή τους ήταν αυτή, αλλά με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ αγώνα, με πάρα πολύ τρέξιμο και από τους γονείς και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι ένα μεγάλο μέρος της θεραπείας στηρίζεται στο γονέα. Αν ο γονέας δεν μπορεί να στηρίξει, το παιδί δεν θα εξελιχθεί ακόμα και αν έχει ένα πολύ καλό δυναμικό. Οπότε έχουν χίλια δίκαια οι άνθρωποι που κλαίνε και πρόσφατα, χθες Είχα μια μαμά που έκανε ανακοίνωση που έβαλε τα κλάματα. Και έχει δίκιο η γυναίκα. Παρόλο το γεγονός ότι ο μικρός της θα πάει πολύ καλά, έχει ένα πολύ καλό δυναμικό και θεωρώ ότι αν δουλευτεί το παιδί θα εξελιχθεί.
Πόσο ετών το παιδάκι?
Το παιδί ήταν, είναι 3,4.
Θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα, κυρία Καραντανά, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Αχ, η ξενίτια το χαιρέτε.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο Παναγιώτης Ιατρίδης. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο η αναπτυξιολόγος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων, Ελένη Καραντανά. Και μιλούσαμε για τον αυτισμό. Λέγαμε τώρα στο διάλειμμα ότι την ώρα που εσείς ακούγατε αυτό το όμορφο τραγούδι που έβαλε ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ότι το θέμα είναι τεράστιο και πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε όσο θα έπρεπε. Θα ήθελα μόνο να μου πείτε, αν μπορείτε, γιατί καταλαβαίνω ότι και αυτό είναι σχετικό, να μας πείτε κάποια πράγματα που μπορεί να μας θορυβήσουν και να μας δείξουν ότι ένα παιδί μπορεί να είναι αυτιστικό.
Εκείνο που θα σας πω είναι ποια πράγματα σε μικρή ηλικία ή και λίγο μεγαλύτερα μπορεί να θορυβήσουν ένα γονέα ώστε να ψάξει, να διερευνήσει τι συμβαίνει. Στα μικρά παιδιά τα χαρακτηριστικά, όπως θα τα βρείτε στο διαδίκτυο, είναι η απουσία της βλεμματικής επαφής, η απουσία της δείξης, η απουσία του κοινωνικού χαμόγελου, αυτού του απαντητικού χαμόγελου που χαμογελά στο μωράκι σου 4 μηνών και χαμογελάει πίσω. Έτσι. Η κοινή προσοχή, δηλαδή του να μοιραστείς το ενδιαφέρον σου για κάτι. Όπως το παιδί θα δείξει αυτό που το ενδιαφέρει, θα κοιτάξει αν το κοιτάς για να δεις, βλέπεις αυτό που σου δείχνω. Έτσι και η απαντητικότητα στο κάλεσμα του ανώματος, μια δεξιότητα που αναδύεται πάρα πολύ νωρίς, πριν το χρόνο. Όταν λοιπόν ένα παιδί ξέρεις ότι ακούει, είναι 2, 2,5, 3 και το φωνάζεις με το όνομά του και δεν απαντά, ενώ απαντά αμέσως γυρίζει όταν ακούσει το χτύπημα από το κουδουνάκι, πρέπει λίγο να... Θορυβηθείς, εννοείται ότι θα ελέγξεις την ακοή του παιδιού, δεν το συζητάμε, είναι must, είναι πρωτόκολλο. Από την άλλη όμως δεν είναι τα μόνα, γιατί υπάρχουν παιδιά που παίρνουν τη διάγνωση του φάσματος και έχουν βλεμματική επαφή. Ίσως όχι τόσο ποιοτική όσο θα θέλαμε, αλλά υπάρχει, υφίσταται, που δείχνουν, που απαντούν στο όνομά τους. Αλλά έχουν μεγάλη δυσκολία στα κοινωνικά. Δηλαδή θα πας στον παιδικό σταθμό και μπορεί να είναι ένα παιδάκι που αναδύει λόγο και θα κάθεται μόνο του. Δεν θα ενσωματώνεται με τα άλλα παιδάκια. Θα τα αποφεύγει. Δεν θα ξέρει πώς να πάρει πρωτοβουλία να μπει σε μια μικρή ομάδα. Ή αργότερα, ένα παιδί το οποίο μπορεί να μιλάει και να έχει πολύ καλό λόγο, να μην έχει συνοχή, να μην μπορεί να συμμετάσχει σε διάλογο, να μην μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα σωστά, την πληροφορία σωστά, να μην τηρεί τους κανόνες του διαλόγου και το σημαντικότερο να είναι κυριολεκτικό, να μην καταλαβαίνει τα υπονοούμενα ή να μην μπορεί να μπει στη σκέψη του απέναντι. Αυτό είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται βέβαια σε μεγαλύτερη ηλικία, λέγεται θεωρία του νου και είναι βάση όλης της κοινωνικής μας επικοινωνίας και συνδιαλλαγής.
Διαφορά ανάμεσα στα φύλλα παρατηρείται, είναι πιο συχνό σε αγόρια ή κορίτσια.
Ναι, βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι είναι τριπλάσιο, τετραπλάσιο στο αρενφύλλο, αλλά εδώ θέλω να κάνω μια μικρή επισήμανση. Δεν είναι ότι στα κορίτσια είναι σπάνιο, δεν είναι τόσο συχνό σαφέστατα. Απλά τι γίνεται, τα κορίτσια, ειδικά τα κορίτσια τα λειτουργικά με καλό δυναμικό, το κρύβουν, κάνουν αυτό που λέμε masking, καμουφλάζ λέγεται και θα το ανακαλύψουμε πολύ αργότερα στην εφηβεία ή στην ενήλικο ζωή όταν αυτά τα παιδιά θα έχουν κατακληθεί από το άγχος ή μπορεί να έχουν εμφανίσει κατάθλιψη.
Ναι. Να πούμε και κάτι ενθαρρυντικό, επειδή μας είπατε και πριν να ακούσουμε το τραγούδι ότι γι' αυτό μιλάμε για το φάσμα του αυτισμού, έχει πάρα πολλές.
Έτσι είναι η νέα διαγνωστική
διαφορές
κατηγορία.
Από άνθρωπο σε
είναι
άνθρωπο.
Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.
Να πούμε λοιπόν ότι στις ήπιες μορφές.
Τις πιο λειτουργικές.
Τις πιο λειτουργικές. Καταρχάς είναι πιο συνηθισμένες οι ήπιες μορφές ή όχι.
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 Συνήθως προβάλλει με μια πιο δυσκολεμένη εικόνα και βλέπουμε πώς εξελίσσεται για να δούμε τη λειτουργικότητα.
Στις πιο ήπιες μορφές λοιπόν να πούμε ότι με τη δική σας τη συνδρομή και του γονέα όπως πολύ σωστά επισημάνατε.
Και των θεραπευτών, της θεραπευτικής ομάδας γιατί και
μπορεί
εμείς,
το άτομο να γίνει λειτουργικό.
Βεβαίως.
Και τι εννοούμε λειτουργικό, να εργαστεί, να κάνει μια σχέση. Να παντρευτεί.
Αυτά είναι τα πολύ λειτουργικά.
Ναι.
Η λειτουργικότητα ενός ατόμου έχει να κάνει και με το που είναι το ταβάνι του. Για έναν άνθρωπο που το ταβάνι του και η δυναμική του είναι πολύ χαμηλά, το να έχει πλήρη αυτοεξυπηρέτηση μέσα στον χώρο του σπιτιού
είναι
του
και, αυτό καλό,
και με μια υποστήριξη έξω είναι τεράστιο βήμα. Εσείς μιλάτε για τα άτομα που έχουν υψηλή λειτουργικότητα, που μπορούν να εργαστούν όπως είπατε.
Και υπάρχουν και ταλαντούχα άτομα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν και άτομα που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού.
Με πολλά διαφορετικά ταλέντα.
Που έχουν πάρει διάγνωση είτε πιο νωρίς είτε πιο αργά, τα οποία έχουν βεβαίως γιατί έχουν αυτή που λέμε την ειδική δεξιότητα, δηλαδή έχουν ένα ταλέντο στο οποίο είναι στοχοπροσιλωμένα και το οποίο το καλλιεργούν, το αναπτύξουν.
Μπορεί δηλαδή ένας αυτιστικός, το πούμε πλέον, να είναι ένας καλός ζωγράφος, έτσι δεν είναι?
Θα μπορούσε, όπως θα μπορούσε ένας άνθρωπος που, ένας αυτιστικός άνθρωπος να είναι ένας εξαιρετικός μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ένας εξαιρετικός πολιτικός μηχανικός, ένας εξαιρετικός γιατρός. Ανάλογα βέβαια την ειδικότητα.
Ναι. Δύσκολο να είναι ψυχολόγος, ας πούμε, που θέλει να επαφή με τον κόσμο.
Είναι λίγο πιο δύσκολο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι το σύνηθες, που έχουν εξαιρετική εξέλιξη. Όπως υπάρχουν και άτομα τα οποία είχαν μια πολύ άσχημη κλινική εικόνα, η Temple Grandin, νομίζω την ξέρουμε όλοι, η οποία ξεκίνησε να είναι βαρύτατη η κλινική της εικόνα τη δεκαετία του 50. Και όμως με την υποστήριξη της μητέρας της είναι η γυναίκα που είναι η γκουρού της ζωολογίας. Έχει ανακαλύψει πάρα πολλά. Και μιλάμε για εποχές που τα παιδιά τα έβαζαν σε ιδρύματα γιατί δεν ήξεραν πώς να τα εκπαιδεύσουν.
Και πολύ καλά κάνετε και μας το λέτε, γιατί ξέρετε, εγώ ειδικά όταν ασχολούμαι στην εκπομπή με κάτι που είναι δυσάρεστο, θέλω να βγαίνει και κάτι θετικό από αυτό, για να μην απογοητεύουμε τον κόσμο. Για να κλείσουμε λοιπόν με τον αυτισμό, γιατί θέλω να πάμε και στη ΔΕΠΗ. Η δική σας συμβουλή σε έναν γονιό που βλέπει ότι υπάρχει αυτό, ποια είναι, έτσι εν συντομία τι μπορούν να κάνουν, ή και σε έναν ενήλικα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί κάποιος να διαπιστώσει και στα 18 και στα 20,
και στα 30.
Τι πρέπει να κάνει ώστε να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η συμβουλή δική μας είναι, αν ως γονέας διαπιστώσετε ότι κάτι σας προβληματίζει στην ανάπτυξη του παιδιού σας, συζητήστε το με τον παιδίατρο για να σας καθοδηγήσει προς το σωστό μονοπάτι. Αλλά ακόμα και αν κάποιος δεν σας καθοδηγήσει, αλλά εσείς ως γονέας έχετε την αγωνία και την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, επειδή το ένστικτο, το γονεϊκό, είναι φοβερά ευαίσθητος δείκτης, θα σας συμβούλευα να αναζητήσετε βοήθεια. Και ας μην είναι κάτι. Ας είναι κάτι το οποίο θέλει απλά παρακολούθηση. Χίλιες φορές να δούμε κάτι πρόημα, παρά να το αφήσουμε να εξελιχθεί και να επηρεάσει την εξέλιξη του παιδιού. Το ίδιο ισχύει και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αν κάτι σας γεννά ερωτήματα, αν κάτι σας προβληματίζει, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας αξιολογήσουν και μπορούν να σας λύσουν πολλές απορίες. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά, ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Πάμε τώρα στη ΔΕΠΗ. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Mm. Τα τελευταία χρόνια ακούμε και γι' αυτό συνεχώς περισσότερο. Αυτό, όλο και πιο συχνά. Mm. Ακούμε για παιδάκια στο σχολείο, ακούμε μαμάδες να μας το λένε. Mm. Αυτό να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είναι, γιατί σας το έλεγα και πριν που ήμουν στο στούντιο, ότι έτσι μια έλλειψη προσοχής, λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι κάποιες φορές μπορούν να τη δείχνουν. Κάποιες προσωπικότητες έχουν αυτή την τάση να αποσπάται εύκολα η προσοχή τους. Να πω απλά. Ποια είναι λοιπόν, ποιο είναι το όριο για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά ότι αποσπάται η προσοχή σου ή ότι έχεις μια υπερκινητικότητα, ακόμα ένα χαρακτηριστικό που πολλοί άνθρωποι το έχουν στην καθημερινότητά τους.
Ακριβώς.
Πώς θα καταλάβουμε αν έχουμε ΔΕΠΗ ή όχι?
Η ΔΕΠΗ και αυτή είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Έχει ένα ποσοστό παγκοσμίως 5, γύρω στο 5%, 3,5 με 7%, οπότε είναι γύρω στο 5%.
5%.
Καλά το θυμάμαι. Είναι πιο συχνή στα αγόρια, πάλι γύρω στο 3:1. Έχει τρεις μορφές.
Ναι.
Τη μεικτή, του υπερκινητικού τύπου και του απρόσεκτου τύπου. Πολύ γρήγορα τα λέμε αυτά, αλλά υπάρχουν κάποια κριτήρια. Πρώτα απ' όλα, το σημαντικό είναι πού σταματάει η ζωηράδα,
ναι,
και πού αρχίζει η ΔΕΠΗ.
Πού σταματάει λοιπόν?
Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορείτε να το απαντήσετε ούτε οι δάσκαλοι, ούτε εσείς ως γονείς, ούτε εγώ ως γονέας. Αυτό αφορά το πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα και τη λειτουργικότητα ενός παιδιού. Ένα παιδί μπορεί να έχει από πολύ νωρίς εικόνα και συμπτώματα που να παραπέμπουν αργότερα σε ΔΕΠΗ, γιατί η ΔΕΠΗ, η διάγνωση πρέπει το παιδί να έχει μπει στο σχολείο. Η τελική διάγνωση μπαίνει εφόσον το παιδί έχει μπει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν συμπληρωθεί ερωτηματολόγια, τουλάχιστον για 6 μήνες, έτσι. Να έχουν συμπληρωθεί ερωτηματολόγια από το περιβάλλον το σχολικό και από το περιβάλλον το οικογενειακό. Και υπάρχουν κριτήρια, ναι, που στοχοθετούν τη διάγνωση. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που από πολύ μικρή ηλικία, μετά τα 3-3,5, αρχίζουν και προβληματίζονται οι γονείς, γιατί σου λέει δεν στέκεται πουθενά, δεν ακούει, πάνε στον παιδικό σταθμό, πάνε μετά στο προνήπιο, που στο προνήπιο είναι πιο δομημένα τα πράγματα, είναι και πολύ αισθητηριακό το περιβάλλον, πολλά παιδιά, και το παιδί δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί, ούτε να συνρυθμιστεί με τη δασκάλα, δηλαδή να ακολουθήσει τις οδηγίες της δασκάλας, και εκεί αρχίζουν τα ερωτηματικά. Οπότε όταν ένα παιδί έχει μια εικόνα και στο σπίτι και στο σχολείο,
ναι,
και στη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι πολύ λειτουργική και δεν είναι ελεγχόμενη, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχει ΔΕΠΗ. Μπορεί να είναι κάτι αισθητηριακό, μπορεί να είναι μια δυσκολία αυτορυθμιστική. Αυτορυθμιστική, αισθητηριακά ή συναισθηματικά. Αυτή την απορία όμως θα τη λύσει η ειδικότητά, ναι, μας.
Παράγοντες επιβαρυντικοί εδώ υπάρχουν?
Μιλάνε για το περιβάλλον,
ναι,
για τα πάρα πολλά ερεθίσματα, για την έκθεση στις οθόνες,
ναι,
σαφέστατα. Τα συντηρητικά, η ζάχαρη και η σοκολάτα. Είναι επιβαρυντικά. Μελέτες δείχνουν ότι
κάτι,
σε ένα παιδί,
ξέρω,
που έχει ΔΕΠΗ, το να τρώει φαγητά με συντηρητικά ή πολύ σοκολάτα ή ζάχαρη, μπορεί να αυξήσει το επίπεδο διέγερσης.
Και με τη ΔΕΠΗ γεννιέσαι όπως,
ναι,
όπως και με τον αυτισμό.
Ναι, ναι, ναι. Σαφέστατα. Ότι είναι ένα αναπτυξιακό, υπάρχει στα γονίδια σου. Γονιδιακοί χάρτες είμαστε και είναι χαρακτηριστικό. Έρχονται τα παιδιά με τους γονείς και καταλαβαίνει ένας έμπειρος γιατρός περίπου,
ναι,
από πού έχει μια σύγκρουση.
Ξέρετε
το
και
παιδάκι,
το λέω. Άρα δεν μπορεί να νιώθει τύψη ένας γονιός ότι κάτι έκανε λάθος ουσιαστικά.
Αχ, είναι το σύνηθες. Ναι, ναι, με ρωτάνε. Ναι. Τι έχουμε
κάνει
εμείς
λάθος.
Λάθος.
Όλοι οι γονείς, πάντα ό,τι και να συμβαίνει, νιώθουμε ότι εμείς κάτι κάνουμε λάθος.
Να απενοχοποιηθούν οι γονείς αυτό. Ίσα-ίσα, αυτό το που τους λέω συνέχεια είναι ότι τι λάθος, είστε εδώ. Ανησυχήσατε και είστε εδώ. Άρα τίποτα δεν έχετε κάνει λάθος. Βέβαια η ΔΕΠΗ, μιλώντας τώρα, αφού μιλάμε για τη ΔΕΠΗ, εκτός από την παρέμβαση που θα χρειαστεί το παιδί και για την οργάνωσή του, Πρέπει να ψυχοεκπαιδευτεί πολύ καλά και το γονεϊκό περιβάλλον, γιατί κακά τα ψέματα, ένα παιδί με ΔΕΠΗ μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλές εντάσεις μέσα σε μια οικογένεια.
Ναι.
Και το ίδιο να βγάλει, γιατί έχει και συνοσυρότητες η ΔΕΠΗ, μπορεί να συνάδει με θέματα συμπεριφοράς, θέματα συμπεριφοράς με χαμηλή ανοχή στη ματέωση, με μαθησιακές ναι. δυσκολίες.
Παρ' όλα αυτά δεν είναι τόσο ταμπού η ΔΕΠΗ όσο είναι ο αυτισμός. Ισχύει αυτό?
Αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι εξαρτάται πάλι. Δηλαδή έχω παιδιά με ΔΕΠΗ που πραγματικά η καθημερινότητα στο σχολείο είναι ένας γολγοθάς. Και έχω παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού και η καθημερινότητά τους είναι πολύ πιο λειτουργική και εύκολη. Πάλι και εδώ έχει να κάνει με το παιδί, με το περιβάλλον, με την οικογένεια.
Και με τον τρόπο αντιμετώπισης πάντα.
Ακριβώς.
Μου είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι έχετε παιδάκια και από την Αγγλία και από τη Γερμανία και από το Λουξεμβούργο και από τη Νέα Υόρκη. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε εσείς κάποιον αγαπημένο προορισμό, καθώς κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας στο εξωτερικό.
Έχω οικογένεια στο Σικάγο και στο Τορόντο, τα ξαδέρφια μου και τα αδέρφια της μαμάς μου. Θέλω να του στείλω μια μεγάλη αγκαλιά, γιατί συναντιόμαστε κάθε καλοκαίρι και κάνουμε reunion. Και ναι, θα έλεγα ότι, χωρίς να θέλω να μειώσω, το αγαπημένος μου προορισμός, δεν έχω πάει, αλλά το αγαπημένο μου παιδί από το εξωτερικό ζει στο Λουξεμβούργο, η αγαπημένη μου οικογένεια. Οπότε
ίσως είναι μια ευκαιρία να πάτε.
Ναι.
Και ένα μήνυμα να στείλουμε στους Έλληνες ομογένειες που μας ακούνε.
Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα,
ναι.
Υγεία, φώτιση και να διατηρούν το φως της ελπίδας όλοι οι άνθρωποι, παγκοσμίως και εδώ στην Ελλάδα αλλά και εκτός, το φως της ελπίδας ζωντανό, γιατί διανύουμε δύσκολους καιρούς.
Αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Καραντά, να σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό
να είστε
απόγευμα.
Καλά. Ήταν η κυρία Ελένη Καραντανά, αναπτυξιολόγος και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών Παιδιάτρων. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ήταν η Μίνα Ράλη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Πριν κλείσουμε να σας πω ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com αλλά και στο προσωπικό μου mail mrali@er.gr. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.